Vi skal overføre kommunestyremøte fra Vestre Toten, og I dag blir dette gjort via Teams. Og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
Vil jeg ønske alle sammen et varmt hei og velkommen til et digitalt kommunestyre I Vestre Toten, Vestre Toten kommune. Hei til både lyttere og representanter. Før vi går løs på sakslista vår I dag, så vi nødt til å ta et navnopprop. Da vi, så vi vet at det hører oss, og vi hører det, og at vi vedtaksdyktige. Og da gjør vi det etter vanlig rekkefølge som vi har ville hatt I et fysisk kommunestyremøte, og da svarer dere ja når jeg leser opp navnet deres. Arbeiderpartiets liste, Stian Olafsen, jeg her. Tonje Bergum, jar.
Ja.
Ingrid Tønseth Myhr har forfall. Et øyeblikk, noen mål. Der var det I orden. Ingrid Tønseth Myhr har forfall, og inn kommer Silje Sandsengen.
Ja.
Jan Pettersbakken. Stian Pettersbakken, du med oss?
Ja.
Der var du. Du litt lav lyd, vet ikke om det røst eller deg, men da du klar over det. Rolf Erik Halle.
Ja.
Ann-Marit Sandsengen av forfall, og inn kommer Ole Runar Helbostad.
Ja.
Ja, Lene Myhrvold.
Ja.
Lasse Rian.
Ja.
Trine Grada Strande av forfall, inn kommer Jon Åslund.
Ja.
Frode Engen.
Ja.
Toril Løkken.
Ja.
Maj-Britt Syversen Huse.
Ja.
Siv Anita Midtskogen.
Ja.
Og SVs liste, Ahmed Harun Ali.
Ja.
Og Fremskrittspartiets liste, Svein Erik Sørensen.
Ja.
Anne-Karin Synstlin.
Ja.
Per-Erik Bergstuen.
Ja, her.
På Senterpartiets liste, Åge Midtbø.
Ja.
Ari Nikolai Ødegård.
Ja.
Dorte Ødegård forfall, inn kommer Jorunn Signe Ballangerud.
Ja.
Hans Christian Thorsrud.
Ja.
Sissel Sjaki.
Ja.
Håvard Johansen Lyngård.
Ja.
Kjersti Disen Løken.
Ja.
På høyre liste, Elin Synnøve Solberg.
Ja.
Arve Sørbo. Arve, hører du oss? Da avventer vi Arve så vidt, og så går vi videre på lista. Asgeir Sveen. Asgeir, du med oss? Da tar vi og prøver å på tråden jeg på. Kjetil Sangnes.
Ja.
På Rødts liste, Thor Sundheim.
Ja.
På Miljøpartiets liste, Paula Elvsveen. Så, Paula, du med oss? Da skal vi prøve å få. Der var du, Paula. Og så foran deg på skjermen så ser jeg Anders Villåsen, men du kan godt få si ja, så vi vet at du der og muntlig.
Ja,
ja, bra. Anders, da skal vi prøve opp at på dem vi ikke har fått kontakt med. Arve, du med oss? Da oppfordrer jeg hvis noen kan ha lett kontakt med Arve og prøve å ha dialog med han så han kobler seg på.
Jeg har hatt kontakt med Arve som bommer litt på tida, så han I fullt firsprang mellom Toten Hotel og hjemme.
Ja, ja nei, men da kobler han seg på etter hvert, så skal vi orientere når Asgeir med I møte. Og da vi fulltallig, og så venter vi på en Asgeir når han dukker opp.
Asgeir her.
Ja, Asgeir her. Ja. Det var nesten det begynte på A. Men da da ser vi når Arve dukker opp, og så går vi og da det sakslista, og der det en endring, og det at de har tatt ut planstrategi etter innspill fra blant annet Åge Midtbø og en prat med Kjersti Flatråker og kommunedirektøren. Vi mener det mest røddig hvis det som ettersendt behandles i neste planutvalg før det blir første sak at i kommunestyret den 17. desember. Ellers så det ingen endringer, og så vil jeg minne om at det en lang liste vi har vært enige om i fellesskap, så derfor så oppfordrer vi andre partier der det full enighet til at gruppeleder voterer på vegne av gruppa, en mail jeg har sendt ut på forhånd, og hvis det ikke mulig å gjennomføre, så ber vi om at kommunestyret må være forberedt på at det tar litt tid å telle over stemmeresultat, slik at det blir korrekt i protokollen. For det hender at de som voterer i chatten voterer at 1, 2 og 3 ganger i samme saken, og det tar litt tid å få, det litt krevende å telle de stemmer som kommer flere ganger, så det ber vi da eventuelt litt forståelse for. Og så oppfordrer vi til at innlegget så konkrete og presise som overhodet mulig når den tar ordet i en sak.
Stian, det Åge her.
Åge, ja. Bare kjapt, Åge, før du tar ordet, neste om jeg tøk på å rekke opp hendene, så vi ser dere som tar ordet.
Vi prøver det, men i alle fall det veldig bra at vi får da en seriøs og ordentlig realitetsspenning til den planstrategien, for slik det utviklet seg, så vil det være helt hårreisende når de siste dokumentene kom i dag. Takk skal du ha.
Bare hyggelig, Åge. Og det godt å høre at det støttes opp den avgjørelsen. Men da spør jeg, kan vi godkjenne sakslista med de kommentarer som da vært orientert om? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, vær så god.
Jeg har meldt inn en sak til åpen post. Det går ut fra du klar over det.
Den registrert, Arild. Da det Per-Erik Bergstuen.
Det godkjenning av innkalling vi driver med nå. Og saksliste. Stemmer ikke det, ordfører?
Jo, det godkjenning, ja. Ta den.
Ja. Jeg bare har en liten kommentar for å ta innkalling til møte og sånne ting. Nå har jeg ved flere anledninger ytre ønske om at vi skal avholde disse møtene her på Teams inntil videre, og så nå registrerer jeg at det tatt til følge etter diverse diskusjoner, men jeg bare håper at vi kan avholde flest mulig av alle politiske møter fremover over Teams på grunn av smittesituasjonen og alt dette der, og jeg synes personlig at det verdt å ta sjansen på å være med og spre smitte rundt i samfunnet. Selv om det lite smitte rundt omkring her, så har vi aldri noe garanti.
Takk Per-Erik, vi tar med innspillene dine på det. Da det Svein-Erik Sørensen, vær så god.
Ja, ordfører, denne sakslista ligger jo også ute på kommunens hjemmeside, men det jo ikke alle saker det går an å få opp der, så dette har jeg jo nevnt på før, dette et stort problem. Nå sitter vi jo her med Teams på iPaden, og så prøver vi da å følge med på saker på en PC, men det fungerer jo dårlig når saker ikke ligger ute. Nå var det noen som nevnte på at det gikk an å dele skjerm her, som kunne få både saker og denne Teamsen opp samtidig. Kan de kjøre en liten sånn lynkurs, så vi lærer det alle her, så vi kan få ført med på saker? Takk.
Takk, Svein-Erik. Vi gir ordet videre til kommunedirektøren. Vær så god.
Ja, ordfører, det sånn at det veldig hensiktsmessig å bruke kommunens hjemmeside i tillegg på å gå inn på saker. Men det jobbes intenst her nå, for vi settes ned og skulle gå inn i møte her nå og skulle begynne å åpne saker for det der. Så det oppstått en eller annen feil på systemet. Der, så det dokumentet ikke å få opp dessverre nå, så det gjør at det litt kronglete, men IKT er på saken, så jeg håper at vi skal kunne gi en oppdatering på det etter hvert, og håper at det kommer inn at det har vært litt krevende for oss som sitter her også.
Takk.
Opplæring, det kan jeg ikke gjennom meg, men jeg vet om det mulig å gjøre på sånn kort tid.
Takk. Takk, kommunerektor. Da det 3 stykker tall som har tegnet seg, så jeg foreslår at vi setter strek under godkjenning av innkalling og saksliste etter Paula Elsveen har holdt innlegget sitt. Vær så god, Paula.
var feiltrykk fra min side. Beklager.
Helt I orden, slik som kan skje. Da det Silje Sandsengen. Vær så god.
Takk, ordfører. Litt usikker på om dette blir riktig plass å ta det, men jeg prøver allikevel. Jeg ble innkalt på ganske kort varsel, og så har jeg også drivet klundre nå med sakspapirer. Og jeg har ikke hatt muligheten til å hente meg iPad, for jeg syk. og så lurer jeg på, finnes det iPader til overs I kommunen som varer kan låne? Eventuelt ha? I hvert fall de første varer da. Takk.
Det korte svaret på det ja, vi har til utlån, så det mulig å få til ved neste anledning. Det skal være kort frist og behov for det, Silje. Da det to stykker på tallista. Det en Frode Engen og en Svein-Erik Sørensen som får siste ordet. Vær så god, Frode.
Jo, ordfører, det var jo spørsmål om den delingen av skjermen. Den jo ganske enkelt, så jeg kan jo si hvordan det hvis at du trykker nederst på skjermen, høll fingeren inne, så får du opp en oppgavelinje. Og så hvis du da trykker, høll fingeren på den som da Goodreader, og så dreg du den for eksempel da bort på venstre siden av skjermen, så deler skjermen seg, og så bare slipper du, da har du delt skjermen. Hvis det noen som sliter med det. Da det veldig enkelt, for da har du begge deler der hele tiden på iPad. Takk.
Takk for praktisk informasjon, Frode. Da det siste taler, det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ja, ordfører, dette møtet starter jo litt på en annen tid enn der vi ventet. Hvordan har du tenkt å kjøre møtet? Jeg ser jo at det representanter som sitter og gjett med deg enda, og det kanskje noen som ikke har fått noe med deg enda. Når har du tenkt å ta pause og sånn?
Takk. Vi prøver jo selvsagt å kjøre noen 5 minutter innimellom, og så har vi planen å ha langpauser fra rundt klokka 6, tanken. Da har jeg ingen flere som har tegnet seg, og da foreslår jeg igjen de som støtter at vi godkjenner innkalling og sakslista med de kommentarer som gitt. De forholder seg ro, de som uenige, de stemmer mot I chatten, og her stemmes. Da godkjenning av sakslist og innkalling enstemmig vedtatt. Og da det sak 24-20, godkjenning av protokoll fra møte 29.10.2020. Det noen som ønsker ordet av den saken? Kan for øvrig orientere om at Arve Sørbo på plass I møte, og velkommen til deg. Det ingen som har kommentarer til godkjenning av protokoll. Vær så god, Arve. Og da tar vi den til votering. De som støtter godkjenning av protokoll, de forholder seg ro. De som uenige, de viser deg å stemme mot I chatten. Her stemmes. Da det enstemmig godkjent. Og da går vi på sak 25-20, orienteringer og meldinger I kommunestyret, og Da det en sak om fastlege, men så det en kort orientering om koronasituasjonen for kommunedirektøren som har dødt på, men minner om at det noe som ikke legges opp til en lang diskusjon I denne omgang. Der kan vi ta til et annet møte, men det behov for en kjapp presisering fra kommunedirektøren. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. Jeg tenkte at når vi kommunestyret samlet og det akkurat har gått ut en pressemelding om en situasjon I Vestre Toten kommune, så det greit å bare si noen få ord om det. Det for å si det først, det ingen dramatikk. Altså utgangspunktet nå, etter at vi for noen uker siden hadde mange smitte, at det lav smitteeksponering I kommunen. Men det som har skjedd, som sikkert noen har fått med seg, det at det besluttet at tre klasser på 8. trinne ved ungdomsskolen vår satt I karantene frem til og med søndag. Og karantena skyldes at den ansatte ved skolen, som bosatt I en annen kommune, I dag ble meldt om positivt testresultat. Vedkommende har vært I karantene hele uka, og sist det var på arbeid var jo før helgen. Det som har skjedd at 77 elever og ansatte har vært definert som nærkontakter, og de ble testet I dag. Testteamet til kommunen rykket ut med tre personer raskt, og I løpet av 1,5 time så var samtlige testet. Det jeg kan si ellers at det ingen tar, utenfor samtalen av kommunelegen, så det ingen av elever eller lærere som har hatt symptomer på noen sykdom videre, og tida den
den i vår favor for å si det slik, og gitt at jo kommunelegen har sagt ifra at den har massetesting til laboratoriet på Lillehammer, og vi håper da at alle skal få avklart situasjonen i løpet av helgen. Og for å sitere den igjen, så den aldri i kontroll, men den føler at den har en god oversikt over situasjonen. Og påpeker til slutt at vi har per i dag ingen ungdommer med smitte i kommunen vår. Det når du leser overskriften på OVA, så kan det se ut som det er noe ganske stort i emninga. Det håper vi at det ikke blir. Og kan også si det at det er heller ikke indikasjoner på at det har en direkte sammenheng med smitteutbruddet på Lena, Valde og Gjøra. Og vi har også elever i Fjæs og Toten som naturligvis går på Lena, Valde og som også er testet og under oppfølging. Så det var den statusen, synes det var greit å ordføre at kommunestyret har den når det nå har vært i stille stund, og det kom en sak som er ganske, som påvirker mange i kommunen da. Takk.
Takk skal du ha.
En siste ting. Vi er fortsatt på gult nivå. Vi gjør ikke tiltak utover den med testing og karantene. Takk.
Takk til kommunedirektøren. Da går vi videre på fastlegeordningen, og da gir vi ordet til Bjørnar Eidsvik, helsesjef Vestre Toten kommune. Vær så god, Bjørnar.
Ja, takk for det, ordfører, kommunestyret. Jeg har en PowerPoint som vi da skal prøve å ta opp sånn at den blir som delt skjerm. Bare et øyeblikk her nå. Vise denne da for kommunestyret.
Dette synes, Bjørnar.
Ja, flott. Da skal jeg gå igjennom. Dette er tilsvarende den orienteringen som også er gitt til hovedutvalg tidligere. Og er da en oppdatert status på hvor vi er i dag, og hva som er forsøkt av rekrutteringstiltak og hva som kan være mulige strategier videre. Jeg vil først si litt om regelverket for kontraktsinngåelse eller avtaleinngåelse for fastleger, sånn at det er klart innledningsvis. For fastlegerekruttering er ikke en alminnelig ansettelse av en kommunalt ansatt, det er en avtaleinngåelse med en næringsdrivende part innom det hovedmodellen for fastlegeordninger som man har her i Vestre Toten kommune. Der sier regelverket at han skal ha 3 ukers utlysning i riksdekkende media. Da bruker vi legejobber.no, som er nettbasert annonseringstjeneste, som da går ut nasjonalt, pluss at vi selvfølgelig legger ut på kommunens hjemmeside og via NAV-stilling ledig. I og med at dette er en kontraktsinngåelse med tildeling av en fordel, så er det et enkelt vedtak etter forvaltningsloven med utvidet partsrettigheter for alle søkere. Det er fratredende og overtagende lege som skal forhandle om overdragelsesbetingelser, det vil si pris på utstyr og verdi av praksis. Det er sikkert at kommunens oppgave er å avgrense til å tildele hjemmel, og derifra videre så er det legene som forhandler. Og i den forhandlingen så er ikke kommunen en aktiv part. Forhandlingsfristen for legene, den er på 5 uker. Det er også avtalebasert. Dersom legene, da, fratredende og påtroppende lege, ikke kommer til enighet om overdragelsesbetingelsene, så er kommunen fortsatt ikke part i saken. Avtaleverket legger da opp til at uenigheten skal gå til nemnd, og den nemnda er oppnemt av legeforeningen, men den kan ikke gå til nemnd før den legen som har fått tilbudet har akseptert og signert kommunens tilbud. En utfordring her er at nye leger ikke har ønsket å gå til nemnd, fordi at de, for å si det kort, ikke har tillit til nemndas prissetting. For hvis han går til nemnd, så er da parten pliktig til å akseptere den prisen på fastlegehjemmelen som nemnd har fastsatt. Og derfor så vil, har ikke leger som har fått tilbud, vil ha tatt imot mot kommunens tilbud, uten at de da oppnår enighet med fratredende lege. En utfordring der per dato, det er at altså, dagens avtaleverk for rekruttering av fastleger til næringsvirksomhet, fastlegevirksomhet, den fungerer ikke. Markedsverdien på legepraksiser, altså markedsprinsippet her fungerer heller ikke. Det som i utgangspunktet skulle være en vare, altså en fastlegepraksis som mange ville kjøpe, har nå blitt en vare som få eller ingen vil kjøpe. Og det er også utfordrende at unge leger ikke ønsker å være private næringsdrivende og arbeidsgiver. De vil heller ikke akseptere økonomisk risiko som næringsdrivende, selv om de da kan tjene vesentlig mer enn som fastlønnet leger. Og en siste utfordring er at fratredende lege kan eie sin pasientliste til evig tid. Altså det er ikke noe sluttdato for når en lege som har sluttet i kommunen ikke lenger kan altså eie sin pasientliste. Og det betyr at fratredende lege har da ingen plikt til å selge en fastliste utifra en såkalt markedspris. Det kan være holde på lista si, dersom ikke de får en pris som de er fornøyd med. Siste tre årene så har kommunen eller kommunens helsetjeneste forsøkt vesentlige rekrutteringstiltak. Vi har gitt tilbud om, eller lyst ut med muligheter for månedlige rekrutteringstilskudd, altså i praksis hjelp til å kjøpe liste. Vi har gitt tilbud om tilbakekjøpsavtale dersom en lege starter og så ombestemmer seg igjen i løpet av de tre første årene. Vi har gitt tilbud om tilrettelegging for spesialisering, altså LIS3 som det heter, nye kompetanseforskrifter. Vi har gitt tilbud om å skaffe vikarer ved fravær. Næringsdrivende lege er i utgangspunktet selv ansvarlig for å skaffe vikar ved eget fravær, for eksempel ved spesialisering på sykehus. Og vi har også gitt tilbud om fastlønn i overgangsperiode. Og det siste forsøket fra i år, det var at kommunen har kjøpt opp to hjemler fra fratredende leger, altså kjøpt ut fratredende leger, for å tilby vederlagsfri fastlegehjemmel, altså gratis fastlegehjemmel. Det har heller ikke lykkes med rekruttering. De tre siste årene så har kommunen lyst ut fastlegehjemler 18 ganger, og vi har tildelt fastlegehjemler til 10 forskjellige leger, og alle 10 har trukket seg. De har enten ikke blitt enige med fratredende lege om overdragelsesbetingelsene, altså pris på praksis og goodwill, eller de har funnet ut at de heller vil jobbe på sykehus, eller vil rett og slett ikke være næringsdrivende lege i hovedmodell for fastlegetjenesten. To leger har takket ja i løpet av denne perioden her. Den ene sluttet etter få måneder, og den andre jobber her fortsatt. Per nå så er 16 av 14 hjemler i Vestre Toten kommune vakant, eller det vil si de er ledige og blir bemannet opp med vikarleger. Og her står det det som sa at de tre siste årene så har vi lyst ut 18 ganger med bare to rekrutteringer. Det gjør at vi har blitt tvunget til å inngå midlertidige vikaravtaler for å sikre innbyggerne en per definisjon forsvarlig legetjeneste. Vi har blitt tvunget til å bruke vikarbyrå av varierende grad. Dette er veldig tidkrevende for å administrere, og veldig mye jobb med å rekruttere inn vikarleger som da skal också bosättas i vikarperioden. Och självfølgelig är detta väldigt ustabilt för patienterna, särskilt för kronikerna. Och det är gunstiga rekryteringstiltag som har prövd om har byggt upp stadigt gunstigare har då likväl inte gett fler fastlägga i fastlägetjänsten. Status per legekontor per nå är varit oförändrat de två sista åren. Bøverbru legekontor er det legekontoret som er best stilt med tre leger, der er det ingen ledige. Og der har vi nettopp nå inngått en ny avtale på såkalt deleliste med en ung lege som, startet like på nyåret. Sagatune legesenter, der er det to hjemler i 100% stilling. Det er en som er ledig, har stått ledig lenge. Og så er det også en nyopprettet 50% hjemme, eller såkalt nullliste, som også står ledig. Men når det står nullliste, så er det fordi at det var en nyopprettet uten faste pasienter på når de ble opprettet. Nysetveien, der er det tre legehjemler, og to er ledige. Torve legekontor, der er det en lege, og den er besatt. Og på Raufoss kommunelegekontor er det fire hjemler pluss turnuslege. Og der er det to hjemler som er ledige. Og som ordfører av kommunestyret ser det, så er det mange, altså en veldig stor andel av fastlegehjemlene i Vestetoten som blir dekket opp med vikarleger. Vi lager en rekrutteringsplan for 2020 som vi har prøvd å følge med hindringene som kom fra pandemien fra mars. Sånn at vi har ikke greid å følge den fullt ut, men vi har greid å lyse ut og kjøpe to hjemler, og i hvert fall prøve den måten. Alis trestilling på fastlønn, som vi også skulle se nærmere på, det har vi ikke hatt kapasitet til. Og det forutsetter også spesialister i veiledning både på renkete legesenter og i såkalt supervisjon etter ny kompetanseforskrift. Vi vil også vurdere, eller hadde på planen vurdere å gjøre om fastlegehjemler til såkalte ALIS-stillinger. ALIS, det vil si allmennlege i spesialisering, det er i praksis det samme som LIS 3. Det er det nye spesialiseringsforløpet. Vi vil også se på muligheten for å gjøre om legesenteret til såkalt 8-2-virksomheter. Det vil si at kommunen da overtar arbeidsgiveransvaret for hjelpepersonellet, pluss drifta legesenteret som bedrifter. Hvis vi ser på mulige strategier videre, så må man vel si at verktøykassa er tom innenfor hovedmodellen for fastlegetjenesten, altså næringsmodellen. Vi har prøvd det som prøves kan nå, inklusiv vederlagsfrie hjemler, som i praksis vil si at en lege vil få hjemmen gratis uten den investeringen som normalt ligger det å gå inn i en næringsvirksomhet. Og så har jeg en sånn liten notabene her at finansieringsmodellen for fastlegetjenesten, den legger utgangspunktet opp til at fastlegetjenesten ikke skal påføre kommunene mer utgifter. Det er basistilskuddet, helforefusjon og egenandel fra pasientene som skal sikre legen inntekt, altså via de statlige virkemidlene. Eventuelle utgifter utover dette må kommunen selv disponere gjennom egne prioriteringer. KS sier at kommunene i Norge nå bruker ca. 500 milliarder mer på fastlegetjenesten enn statens finansieringsmodell legger opp til. Dette et beløp som har økt kraftig de siste årene i takt med rekrutteringsutfordringene. Avtalen som blir mye omtalt, det vil da si et økonomisk samarbeid etter paragraf 8.2 i rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen. Det er disse sentrale avtalene som regulerer fastlege, eller legevirksomheten i kommunene da i samarbeid mellom KS og Legeforeningen. Avtalens innhold og omfang kan variere. De fleste 8.2-avtaler er at kommunen eier og drifter selve legekontoret og står som arbeidsgiver for hjelpepersonellet, mens legen fortsatt er næringsdrivende. Kommunen beholder da i denne modellen fortsatt basistilskuddet. Eller beholder basistilskuddet. Men legen ved 8.2-avtalen vil fortsatt eie pasientlista si, det vil si ved overdragelse til ny lege så skal han fortsatt, da gikk kommuneoverlegen ut bak ryggen min, fratredende og påtroppende lege skal fortsatt forhandle om såkalt goodwill, altså verdien av selve pasientlista. Men det er en vesentlig forskjell ved 8.2 kontra den rene næringsmodellen, da, at ved 8.2 så kan en fratredende lege miste retten til goodwill dersom gjentatt utlysninger minimum 2 ikke gir ny rekruttering. Da kan hjemmelen bli definert som vederlagsfri, altså verdiløs i et marked. Jeg tok med her den formelle forpliktelsen kommunen har innimot fastlegetjenesten. Og den er faktisk, som det står her, avgrenset til å utbetale basistilskuddet til fastlegene den senest den 12. hver måned. Ja, dette her er oversikter som kommunen får fra Helfo hver måned, sånn at det med bare videre utbetaler det som legene skal ha etter de sentrale avtalene. Ved 8.2-avtalen så er det heller ikke noe som kommunen ensidig skal bestemme at han skal iverksette. 8.2 vil eller forutsette forhandling med både den enkelte lege og med hvert enkelt legekontor. Og da man forhandler om da eventuelt kjøp av utstyr og inventar som legene og legekontoret eier i dagens næringsmodell. Når det gjelder arbeidsgiveransvaret, så vil det da være lovregulert i en såkalt virksomhetsoverdragelse. Hvis kommunen skal gå inn på 8.2, så vil det i praksis være at han etablerer en ny kommunalt driftet helsetjeneste, altså i stedet for den næringsdrivende fastlegemodellen som i dag, og det må også da bevilges ressurser til ledelse, administrering, organisering og så videre, som det er for øvrige kommunalt driftet helsetjenester. Hvis man skal se på mulige strategier videre, som for eksempel fastlønnet leger, det kan han også ha innom en 8.2-modell der kommunen eier og drifter legesenteret, men han kan ha fastlønnet leger i stedet for næringsdrivende leger. En utfordring der er at Legeforeningen sentralt mener at det ikke er anledning til å gjøre om en næringsdrivende fastlegehjemmel til en fastlønnet fastlegestilling. Og det er fordi at de mener at markedsverdien til resterende næringsdrivende fastlegehjemler da vil bli redusert. Ved overgang til fastlønnet leger så må man også forhandle med den enkelte fratredende leger for å løse ut goodwillen til den legen som eier en vakant pasientliste. Fastlønn vil også sannsynligvis bety behov for flere leger, for fastlegene er ikke bunden av arbeidstid, og de jobber stort sett mer enn det han gjør i en vanlig fastlønna I en fastlønna arbeidsavtale. Og det også slik at ikke alle av dagens leger ønsker automatisk å bli kommunalt ansatt, og det heller ikke alle næringsdrivende leger som automatisk ønsker overgang til en 8-2-modell. Det varierer naturlig nok både mellom leger og mellom forskjellige legesenter. Med den nye kompetanseforskriften som har kommet, så har han også fått et spesialiseringsforløp som han kaller for LIS3. Det vil si at det en ung lege som er ferdig med turnustjenesten sin, og da pliktig til å starte et spesialiseringsforløp I allmennmedisin, hvis dette han starter fast I en kommune. Dette forløpet tar normalt 5 år, og LIS3 kan både være fastlønnet eller næringsdrivende. For å gå inn I LIS3-forløpet så forutsetter det også at kommunen må være såkalt godkjent utdanningsvirksomhet, som også kommer den nye kompetanseforskriften. Og dette her et relativt omfattende og arbeidskrevende forløp som krever mye tid å følge opp både faglig og administrativt. Og det forutsetter også at det må være allerede godkjente spesialister I allmennmedisin som tar på seg den formelle veiledningen innimot de vedtatte læringsmålene som da legen skal oppfylle I løpet av en 5-årsperiode. For å bli godkjent utdanningsbedrift, så eller for å oppfylle alle vilkårene, så bør kommunen også ha egen sykehjemsoverlege I full stilling, for da vil ikke kommunen et kompetanseforløp være avhengig av at egne fastleger skal ut I sykehustjeneste. Så da kan de ta institusjonstjenesten I egen kommune, for å si det sånn. Da. Og da unngår vi også lekkasje I spesialiseringsperioden inn mot sykehuset. Og så det også et annet alternativ hvis man ikke skal gå inn og ta et rett og slett et taktskifte I hvordan han organiserer kommunens fastlegetjeneste. Og det om han skal vente til de sentrale partene, det vil si KS, legeforeninger og staten, blir enige om nasjonale tiltak som faktisk virker. Dessverre så avstanden nå relativt stor mellom de sentrale partene og mellom, skal vi si, virkelighetsforståelsen mellom nasjonale myndigheter og de utfordringene som vi har ute på kommunenivå når det gjelder å rekruttere inn fastleger til det som blir opprettholdt som hovedmodell, altså næringsvirksomhet. Og inntil videre så må vi da uansett basere oss på vikarleger så lenge det nødvendig for legetjenesten legetilbudet må opprettholdes enten gjennom faste fastleger eller vikarleger der det nødvendig. Og med da må selvfølgelig også lyse ut ledige fastlegehjemler med jevne mellomrom. Og det også en forpliktelse som kommunen har I forhold til de legene som har sluttet, så kommunen pliktig til jevnlig utlysning. Det var siste lysarket. Jeg fikk en mail fra kommunedirektøren nå om jeg kan sende den, og det skal jeg selvfølgelig gjøre. Da har jeg stengt ned PowerPointen. Ble den borte nå?
Nå den borte, ja.
Ja.
Takk skal du ha for en, Bjørnar, for en veldig god og grundig gjennomgang. Jeg tror det var godt for oss selv å få innsikt I at kommunen jobber godt med den situasjonen vi står I. Så veldig godt og god informasjon. Da det to stykker som har tegnet seg. Først ut Per-Erik Bergstrøm, Fremskrittspartiet, deretter Rasmus Haron Ali, SV. Vær så god, Per-Erik.
Tusen takk, ordfører, kommunestyret, lyttere på Radio Toten og kjære Bjørnar. Vi må være enige om en ting, og det at vi må ha inn flere leger I praksis I denne kommunen her. Det begynner å bli på høy tid. Og flotte PDF-er, det ikke bra nok. Det nødt om å spørre doktorer rundt omkring. Hva som skal til for å få dem til å ta på seg oppdraget I Vestre Toten kommune. Dere har sagt mange ganger, gang på gang, at verktøykassa den tom, og det verktøy I den som gått ut på dato, og det ingen nyhet nå. Det vært kjent I mange år, og da må man gå på butikken, og så må man kjøpe moderne verktøy. Man kan ikke lenger bruke hammer og meisel når man I dag kan kjøpe slagdrill med støvsuger I stedet, bare for å sette ting I perspektiv. Altså, jeg kan ikke se noen nyheter I dette foredraget her. Jeg vil nå at dere definerer målet på ordentlig, og så vil jeg at vi skal prøve å finne løsninger på hvordan vi skal komme frem til målet. Det blir på en måte som å lage et budsjett I et vanlig firma, og sette opp litt hårete mål og lage til en løsning på hvordan vi skal prøve å nå disse målene. Og vi må bruke de verktøyene som må til. Takk.
Takk skal du ha, Per-Erik Bergstrøm, Fremskrittspartiet. Ønsker du å svare på det, Bjørnar?
Ja, jeg kan jo si det at vi har fulgt en rekrutteringsplan dette året her med stadig bedre rekrutteringspakker, og det også et verktøy som har gradvis lagt til både drill og det meste. Der, som jeg sa, det siste vi prøvde var vederlagsfrie overdragelse av vederlagsfrie fastlegehjemler. Og det var fra det punktet vi har prøvd det som prøvest kan innenfor dagens næringslivsmodell. Og som du påpeker, så det helt riktig at det neste nå blir å lage og forberede sak til politisk behandling med konkrete forslag på hva som faktisk må til. Og vi har for all del parallelt med rekrutteringsforsøket spurt de unge legene hva som skal til for at de vil bli fastleger I Vestre Toten kommune. Så vi har gjort et arbeid på veien her nå.
Takk skal du ha, Bjørnar. Jeg foreslår neste Ahmed, og det allerede flere som har tegnet seg, så jeg foreslår strek under Ahmed sitt innlegg, for da det Paula, Elin, deretter Tonje. Vær så god, Ahmed.
Takk, ordfører, og så takk til helsesjef for presentasjonen. Det med fastlegeordning, vi har jo hatt utfordring med det I Vestre Toten kommune nå I mange år. Jeg ønsker egentlig å kalle det en krise, men jeg sier at vi har utfordring her når det gjelder fastlegeordning. Utfordringen handler om at Vestre Toten ikke får rekruttert nye fastleger og erfarne fastleger. De slutter fordi arbeidsbelastningen for stor. Konsekvensen at pasienten kan miste jo sin fastlege, og ikke få anledning til å skaffe seg en ny lege. Og den utfordringen også jeg ser jo det hos familien min, at hver gang de skal møte lege på helsestasjon, så det ny lege hele tiden. Så på grunn av dette så har jeg følgende spørsmål til både helsesjef og kommunedirektør. Noen av spørsmålene har jo blitt besvart, men jeg ønsker likevel å stille dem. Hvordan situasjonen i fastlegeordning i Vestre Toten kommune? Er det vanskelig å rekruttere fastlege? Og har kommunen problem med at erfarne fastlege slutter? Så hvis ja, hva gjør kommunen for å sikre innbyggere en trygg og stabil fastlegeordning? Også den siste spørsmålet er, hva er kommunens syn på fastlegeordning i årene som kommer? Takk.
Takk skal du ha, Ahmed. Da refererer jeg til deg som er resterende på talerlista, for strek er satt. Da er det Paul Elvesveen, Elin Synnøve Solberg, deretter er Tonje Bergum Jahr, og så er det Stian Pettersbakken som er siste inntegnende taler. Ønsker du å svare opp på noen av spørsmålene nå, Bjørnar, før vi går videre på talerlista?
Jeg kan svare kort i forhold til det med leger som har sluttet. Ta de legene som har sluttet, så er det to som sluttet fordi de flyttet til annen del av landet. En sluttet av andre årsaker, og resten har gått av med pensjon. Ingen av de faste, erfarne spesialisterne i allmennmedisin har sluttet.
Takk for presiseringen, Bjørnar. Da gir vi ordet til Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Ja, takk. Jeg vil også først si takk for en veldig grundig orientering. Og det slår meg nå at dette er veldig komplekst, så jeg må nok både lese foilerne og lytte til framstillingen minst en gang til. Men det som slår meg er jo at helsesjefen og kommunen tydelig har gjort det som gjøres kan, ser det for meg innenfor gjeldende regelverk og det som vi har mulighet til, for det betyr begrensningen som er, det er jo helt klart ikke kommunen som har makt til å avgjøre mange av disse tingene. Da antar jeg at hadde vi hatt en ubegrenset kommunekasse å ta av, så hadde vi vel løst dette her, men som vi alle vet så har vi ikke det, så jeg ønsker lykke til med jobben videre. Takk.
Takk, Paula. Da er det Elin Synnøve Solberg Høgre. Vær så god.
Ja, takk Bjørnar for redegjørelsen. Nei, jeg ser jo det at vi har jo ikke kommet stort videre i denne saken. Dette er jo en sak som har bekymret meg over tid. Men fastlege og kommuner har jo den senere årene meldt om utfordringer i fastlegeordningen og øvrige allmennlegetjenester. Og evalueringen som ble sluttført i fjor bekreftet jo også dette. Nå er det jo sånn at vi har økende utfordring med å rekruttere fastleger, og fastlegene opplever at arbeidsbelastningen er blitt for stor, og mens innbyggerne opplever dårligere tilgjengelighet til tjenestene, og at kvaliteten ikke er like god som for alle. Og vi ser jo også at det skiftes mye fastleger i vår kommune. Men særlig er det jo da brukere med kroniske sykdommer og omfattende behov som ikke alltid får den oppfølgingen som de har behov for. Dette er jo ikke noe unikt for Vestre Toten, for vi ser jo at dette er jo noe som er gjeldende for hele Norge. Det er jo faktisk bare de store universitetsbyene som har utdanningsinstitusjoner for leger som ikke har problemer. Og her er det en profesjonskamp som ligger bak. Det her er jo tatt på alvor. Det er jo blant annet å komme en melding, ikke det kommer det her i vår, der det var tatt opp hele den situasjonen som er i dag. I tillegg så har det jo blitt kommet mye penger på bordet, men her er det mange som skal bli enige, og det er den enigheten som ikke er oppnådd foreløpig. Så her er det jo blant annet kommet en opptrappingsplan i forhold til ALIS-tilskudd, som vi har jo fått ALIS-midler, men jeg tror ikke det alene er med å løse konflikten. Men det som er lagt opp til, det er i hvert fall at det er jo de fastlegelistene, de har jo hatt veldig mange personer på listen. Og her er det jo en uenighet i hvor brekkpunktet skal være i forhold til hvor mange skal være på en fastlegeliste. Så her tror jeg faktisk at det blir jobbet hardt med det her, men det er noen andre parter som må bli enige først. og da det noen forhandlinger som skjer hele tiden her. Så jeg tror den må på plass før vi klarer å løse konfliktene som vi har i Vestretoten. Så, men ja, jeg har jo hatt en sånn ubetinget tro på dette med ALIS-ordningen, at vi kunne få allmennpraktiserende leger i spesialisering. At vi kunne gå på en sånn løsning, at det kanskje var med å løse mye av flokene i Vestretoten. Men nå er jeg i tvil. Men jeg ser i hvert fall at det har blitt lagt veldig mye penger på bordet i forhold til å få en løsning fra sentralt hold. Men her er det noen andre ting som det ikke bare penger det står på. Her er det blant annet brekkpunkt hvor mange du skal ha på lista, og det her med å få en likebehandling mellom pasientgrupper og slike ting som er tungt veiende. Men jeg synes det er veldig bra at vi får jevnlig rapportering om det her med fastlegesituasjonen vår, for det her er jo noe som vi som kommune skal legge til rette for at vi kan ha fastlege her. Men du skisserer jo helt klart hva som er oppgangen, hva som er kommunal oppgave og hva som ikke er kommunal oppgave.
Alt minutt, Elin.
Ja, takk. Jeg sier takk.
Takk skal du ha. Da er det siste inntegnet taler. Det er da Pettersbakken er henne tatt ned, så da er det vel bare Tonje Bergum Jahr og Arbeiderpartiet som gjenstår. Vær så god. Nei, der kom henne, da bare satt, ja. Vær så god, Tonje, deretter Pettersbakken.
Takk for deg, ordfører, og takk for orientering. Jeg skjønner at dette er vanskelig, for det er en viktig tjeneste som tilbys innbyggere våre. Jeg har da fire spørsmål egentlig. Jeg lurer på hva som er brukt av penger for å få dette her til å gå rundt. La oss si det siste året. Hva har vi som kommune brukt på det? Nummer to, det er lagt inn i budsjett for neste år 2 millioner kroner for fastleger. Er det nok? Spørsmål tre, vet ikke noe om offer leger ikke er interessert. Og spørsmål fire, skiller vi oss fra nabokommuner? Takk.
Takk skal du ha, Tony. Ønsker du Bjørnar å svare på de konkrete fire spørsmålene før vi går på siste taler?
Det er Sakstad,
men vi lager felles. Ja. Bjørnar, er du med oss?
Ja, jeg hadde bare mutet meg selv. Nå er jeg på her, ja. Når det gjelder det økonomiske spørsmålet, så vil anta at vi i 2020, altså i år, vil ha et merforbruk på mellom 3 og 4 millioner en plass. Jeg vet ikke helt hva sluttstreken blir der nå. Det er satt av 2 millioner neste år. Om det er nok eller for lite eller for mye, det vet vi ikke enda, for hvordan neste år blir det vanskelig å si, men kan hende vi kan greie å rekruttere etter hvert. Og en vesentlig forskjellig kostnad er om vi greier å finne vikarleger ved egen hjelp, eller om vi må bruke vikarbyrå. Vikarbyrået har selvfølgelig godt betalt for å formidle vikarleger til norske kommuner som sliter veldig med rekruttering. Og så var det i forhold til om vi skiller oss veldig ut i forhold til nabokommunene. Det som vi har skilt oss mest ut på er at vi i denne perioden med utfordringer på fastlegerekruttering har hatt flere som har gått av med pensjon enn det i nabokommunene. Sånn at de har hatt store problemer med å rekruttere inn de som har gått av med pensjon. Også nabokommunene våre nå, den store, har hatt flere vakante fastlegehjemler over lang tid. Vår nabo i øst har ikke hatt det i like stor grad. 8-2-modellen har heller ikke vært den store forløseren i forhold til å rekruttere inn slik som fastlegemarkedet er per dato. Det var et fjerde spørsmål. Kan du gjenta det?
Ja, jeg kaster meg på, ja da. Om hvorfor ikke interessen egentlig har vært der, altså hvorfor, ja.
Ja, det var det, ja, med innimot de unge legerne. Jeg har passet på og spurt unge leger som jeg har møtt på i rekrutteringssammenheng og ellers, og det som går igjen, det et ønske om mer trygge rammebetingelser. Altså veldig lav motivasjon for å være næringsdrivende leger, og selvfølgelig en sterk skepsis til å kjøpe en praksis som de ikke vet verdien av videre fremover. Altså avstanden mellom det fratredende lege har krevd i betaling, og det en påtroppende villig til å betale. Og det gjør at unge leger i dag sitter veldig på gjæret og avventer hvordan situasjonen blir. Men dette med trygge økonomiske rammebetingelser har unge leger vært veldig tydelige på. Altså, å være næringsdrivende med den risikoen det innebærer, sier jeg, er veldig lite fristende.
Takk skal du ha, Bjørnar. Da det siste mann ut, Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Kanskje først litt egentlig det samme, men jeg...
Vi hører deg veldig dårlig, Stian. Det nesten ikke lyd på deg.
Det må jeg. Jeg har skrudd mikrofonen min på fullt, så det hjelper ingenting.
Nei, du høres langt unna fra.
Men jeg hører ut hva jeg sier, så...
Vi hører deg, vi gjør det, men det veldig svagt, så du får bare få prøve å bruke stemmen godt som vanlig.
Jeg prøver å lete fra meg. Det litt av det samme i forhold til sånn som jeg opplever det. Har ikke jeg opplevd at en nabokon har vært så hatt samme problem i hvert fall samme graden? Da det jo en grunn til å spørre at jeg kanskje selv etter hva vi skal gjøre. Og så hører jeg at du sagt svar på det i forhold til Tony og spørte etter, men hvis vi ser i egen kommune, så har jo Bøvler legekontor ikke hatt det problemet, og noen har heller ikke hatt problem med å rekruttere ung ny lege nå, når det var behov for det. Så det må jo bare ha noen forskjeller der vi får. På det, men det jeg i hvert fall vet, og det jeg også får, det bare mange til å få, at innenfor som utsatt for dette, de ekstremt klarte og fortjente. Og jeg lurer da, når jeg ser der at de ikke hører det, sier det sikkert mange som glad for det da. Men jeg ikke enig i den konklusjonen på framdrift, at vi ikke skal sitte og vente og se hva som skjer, det synes jeg ikke noe i det. Og det, jeg har nå så lenge jeg med, så har jeg hørt at vi skal sette med en ny modell. Det jeg ikke enig til. Jeg bare slutter der, for jeg tror det dårlig å høre hva jeg sier.
Takk, Stian. Vi hører, noen hører det ikke, mens flertallet hører det langt unna... Akkurat så vi får med så som blir sagt, så vi får prøve å se om vi klarer å finne ut en løsning på det underveks, men da tror jeg vi gir ordet til Bjørnar Eidsvik til avslutt, og så går vi videre på neste sak. Og så det en kommentar fra kommunedirektøren helt til slutt. Vær så god, Bjørnar. Bjørnar, du må skru på mikrofonen din.
Ja, det beklager. Jeg hørte ingenting av det Petersbakken sa, så var det et spørsmål jeg skulle svare på.
Ja, nå er lyden på at, ja. Kommunedirektøren ønsker å komme en kommentar til akkurat det. Vær så god, Bjørn.
Ja, hvis du ikke hører det, så hørte jeg hva Petersbakken sa, så jeg kan prøve å svare det opp best jeg kan, Bjørnar. Stian spurte at det var, om det var noen forskjeller sånn innad, for når registrerer blant annet at Bøvre greide å rekruttere. Bøvre har jo ikke vært utsatt for den pensjoneringssituasjonen og har jo hatt stabilitet. Og der har han jo nettopp greid å finne en løsning da, gjennom en overgang over med dele liste og over flere år for å tilpasse så det blir en skreddersøm i forhold til en ung lege. Det den, den saken. Så det, og det selvfølgelig så det det, Stian, at det jo det selvfølgelig forskjellige grunner til at det kan være krevende å rekruttere, men det i alle fall det sånn det på Bøvre. Og det jeg må si generelt om ordningen jo at vi har hatt en veldig høy stabilitet på fastlegeordningen, og den tiden der fungerer godt, så har det vært veldig bra. Jeg bare lyst til å ta en par kommentarer til for å supplere en Bjørnar. Det sagt mye, mye bra her, ellers så mye gode spørsmål og sånn. Elin var innom mange ting som jeg veldig enig i, men det ingen tvil om at vi for veldig mange landets kommuner har en dysfunksjonell ordning i dag. Det begrepet bruker jeg å bruke. Jeg skal være med i et KOAS-møte i sentral kommunedirektørutvalget om mandag, der vi skal spille inn nå til KOAS-styret, som jo jobber med saken inn mot legeforening og i det samarbeidet, og takk dette her på alvor. Og må ta frem også historie fra hvordan det da ute i enkeltkommuner. Dette en nasjonal utfordring, det det ingen tvil om. Og det også sånn at, som jeg har lyst til å si, at det kom en ny sånn handlingsplan for allmennlegetjenesten i vår fra helseministeren og departementet, og den sier at fastlegeordning med næringsdrivende leger, sånn som vi har hatt og har nå, det skal være den foretrukne modellen. Det gjør det krevende i forhold til å finne de løsningene, for da det jo den modellen det blir laget finansieringsordninger på, og den rødder ikke opp i forhold til at kommunene har et sørge for ansvar som ikke får gjennomført ved alle de begrensninger som finnes i ordningen. Så en par fra det praktiske eller fakta-saker til. 8-2, som dere prater mye på, den faktisk gjort litt dårligere gjennom det, for lega gjennom det nye finansieringssystemet. Så jeg kan si at Bjørnar og jeg og Jens hadde et møte med 3 leger her for et par uker siden. Og de jo tydelige på at det en ordning som ikke så økonomisk interessant lenger som en vanlig fastlegeordning. Så det ikke lett dette her å få ting på plass. Så helt til slutt, så hadde vi laget en strategi på den rekrutteringen som Bjørnar nå har vist, og vist alle tiltakene vi hadde, som vi hadde oppe i formannskapet i februar, og vi har ført opp det. Til at jeg som på en måte stiller spørsmål om vi har jobbet strategisk med det, så mener vi absolutt at vi har gjort det. Og når det helt til slutt, så har jeg lyst til å si at dette med fastlegerekrutteringen synes jeg kanskje den aller mest krevende saken vi har å jobbe med, og at noe av det aller, aller viktigste vi skal gjøre. Det finnes knapt noen viktigere basistjeneste i en kommune enn legetjenesten. Så det vil vi legge fokus på, og som Bjørnar sa, så vil vi utifra de erfaringer vi har fått nå gjennom både år og ikke minst nå måneder med stadig nye rekrutteringsforsøk og dialog med fastlegene våre, kommer med en sak ganske raskt i forhold til og en strategi i videre. Og jeg tar med meg det innspillet som Petersbakken sa, at jeg tror ikke en Bjørnar oppsummerte at å sitte på gjerdet var hovedstrategien, men det en mulig strategi. Vi vil nok komme med strategier som mer offensive enn det. Så det tror jeg får være nok nå, men denne saken kommer vi til Barsata, og vi tar det på største alvor. Takk.
Takk skal du ha. Da tar vi meldinger til orientering, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Da går vi på neste sak, som budsjett og aktivitetsoppfølging 3. kvartal 2020. Og da gir vi ordet til assisterende kommunedirektør, som innleder på saken. Vær så god, Odd Arnvid.
Takk, ordfører kommunestyret. Jeg skal innlede kort på saken her. Nå det jo lite tid tilbake siden vi gjorde ferdig denne rapporten her, da, som per utgangen av september. Nå vi jo i november og har fått kjørt lønn 2 ganger, og det har skjedd en god del utvikling ellers. I den prognose som vi la frem her, så viser den en klar bedring fra en veldig dårlig start. Da. Og bare for å si det, så det jo lett for at den litt konservativ i starten, men det har vi prøvd å ikke være, men det var veldig mange prognoser som felles la opp et merforbruk på opp imot overkant av 20 millioner
da i første kvartal. Vi hadde jo et budsjett hvor vi brukte 6,1 millioner av disposisjonsfondet, altså en drøy halv prosent negativ driftsresultat. Vi har jobbet oss jevnt oppover gjennom året, både gjennom at det har blitt jo gitt sentrale stimuli i form av inntektssystemet og særordninger, og at kostnadsstyring og veldig godt jobba av alle ansatte og ledere ute på enheten vår som produserer tjenester. Da hadde vi et avvik på tjenesteområdet på 2 millioner og 8 millioner på det som går på sentrale inntekts- og utgiftsanslag her. Slik at vi lå antallet negativt avvik på 10 millioner i forhold til revidert budsjett. Vi har da sett, da, for å oppsummere til slutt, da, at vi har beveget oss litt oppover, slik at vi ligger an til et negativt avvik nærmere enn 6 millioner. Og det er mange særskilte tilskudd og ordninger som det er vanskelig å treffe helt på, litt på hvordan det kommer på året, om det kommer innenfor 2020 eller på neste år, og vi har håp om at det her kan fortsatt bedre seg med den usikkerheten som ligger, men det er det som er konklusjonen, så det er altså en ytterligere bedring etter den prognosen her ble avlagt. Og så vil jeg da til slutt legge til da at det er slik at Totenbadet da har jo, må jeg si, gjort en kjempejobb i den perioden som har vært. Men det som så ut til å bli et gullår, blir et år hvor vi har et merforbruk på drøyt 2 millioner i presiste prognoser på grunn av den inntektssvikten som har vært. Til slutt da så er det...
Hva skal jeg være meldet av fylkesmål?
Kommunedirektøren kom med viske med litt her at... Vi har meldt inn da til kommune, til fylkesmannen i den siste innrapporteringen på merforbruk som følge av covid-19 korona. 7,5 millioner cirka, pluss et samlet merforbruk på inntil 7 millioner i forhold til anslått resultat på Totenbadet. Slik at vi får vår rettmessige andel av de skjønnsmidlene. Og det er jo også noe som er en stor, ikke en stor usikkerhet, men som vi ikke har tatt inn i det regnestykket her, er hvor mye vi får av de 1,5 milliarder av skjønnsmidler. Så det kan bedre resultatet en hel del. Til slutt da, så er det gjort slik at det er ingen endringsforslag på budsjettet på drift. Det er noen mindre endringer på investeringer som faktisk reduserer investeringsbudsjettet med litt over 2 millioner kroner. Så da skal vi lese vedtaket.
Ja.
Da leser jeg vedtaket. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Punkt 1. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett og aktivitetsrapport etter tredje kvartal 2020 til etterretning. Punkt 2. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet for 2020. Takk.
Takk, Odd Arnvid, for en god innledning. Da åpner vi opp for at folk kan ta ord i saken. Og først ut er Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet. Vær så god, Siv.
Ja, takk, ordfører. Dette er vel litt spørsmål. Vi skal jo ta saken til orientering, men jeg vil allikevel kommentere. Det som vi blir vist til her i budsjettet og aktivitetsoppfølgingen for tredje kvartal, så speiler jo det egentlig utfordringsbildet som kommunedirektøren har orientert kommunestyre, råd og utvalg som innledning til budsjettarbeidet for 2021. Og i den anledning så vil jeg videreformidle til kommunestyret at det i eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonshemmende ble uttrykt bekymring over at flere opplever å føle økt grad av utrygghet i møte med kommunens helse- og omsorgstjenester. Her nevnes det jo da, som det har vært drøftet innledningsvis her, spesielt fastlegetjenesten og hjemmetjenesten. Ordfører, jeg vil jo påstå at dette bekymringsfullt. For trygghet og helse må komme først. Og uten en velfungerende fastlegeordning så øker jo presset på spesialisthelsetjenesten og motsatt. Vi er avhengig av en sømløs og effektiv helsetjeneste, og at det bevilges nok ressurser. Så da er det vel i den sammenheng bare at jeg anmoder administrasjonen om å jobbe videre med å få på plass en god og trygg helse- og omsorgstjeneste som er rustet til å møte dagens behov og fremtidens behov. Takk.
Takk skal du ha, Siv. Vi er enige med at vi skal jobbe for å ha trygge og gode tjenester ute av folk. Der er vi helt enige. Da er det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, som har bedt om ordet. Vær så god, Svein.
Ja, ordfører. Hører du meg?
Hører deg.
Du tatt ut, ja. Jo, nei, dette er jo som det bruker å være. Nå rapporteres det litt bedre og litt bedre, og så det blir jo spennende hva vi kommer ut med til sjuende slutt. Da. Det blir kanskje ikke så ille som vi hadde fryktet, men jeg har en liten gladnyhet. Vi får ikke støtt ros, vi politikere, for det vi gjør. Det er jo ofte det motsatte, men på mandagen så kom det en veldig blid dame inn hos meg på jobben, og hun ville rose kommunestyret for at de hadde slipet lyset, gatelyset, før om morgenen. Nå, det var noe av det beste som hadde skjedd i Vestre Toten så lenge hun kan huske. Så det skal vi ta med oss. Det synes folk var veldig, veldig bra. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da ser vi at det er noen som skriver i chatten at de ikke hører og du sier, men vi har hørt det klart og tydelig her, så hva som gjør at ting er litt ustabilt, det er det vanskelig å svare på, men da er vi i hvert fall, det er fint at folk sier fra, men vi fikk i hvert fall med oss, og du sa, Svein-Erik, og det er godt å høre at folk er fornøyde med det vi gjør, og at vi har slått på gatelyset, at folk om morgenen, det er gode tilbakemeldinger å få de som er positive. Da har jeg ikke sett flere som har tegnet seg, men kommunedirektøren strakk opp en hand her. Vær så god, Bjørn.
Jeg skal ikke dra ut møte og plage, men jeg synes at jeg har lyst til å ta noen sånne, en par sammenhenger her, for det at vi nå går mot et bedre resultat er i seg selv utrolig gledelig. Det var så litt dårligere på sommeren her. Og det skyldes jo mange ting, men det skyldes jo at, må jeg si, det er jo at regjering og storting stiller opp. Det skyldes at vi fikk et lønnsoppgjør som var knapt nok noen ting. Det skyldes at renta har gått ned. Det skyldes veldig god styring. Og det skyldes også at vi på en måte har en... jeg tror at vi har vært på sånn høvelig realistisk nivå på det vi har gjort. Men det som er hovedpoenget mitt er at jo nærmere vi kommer på nullen i resultatet i 2020, jo bedre er det for opplegget vi har for 2021. For det vi faktisk da ser ut til å legge opp til et budsjett med bruk av fondsmidler. Og si, da blir det enda mer riktig å kunne gjøre det på den måten og se de, jeg vil kalle det, to korona-årene mer sammen. Så jeg hadde bare lyst til å ta det helt akutt. Takk.
Takk, Bjørn. Da er det ingen flere som har tegnet seg, så da går vi over til votering. Og de som støtter forslag til vedtak, som har lest opp innledningsvis, de forholder seg ro, de som er uenige, de skriver mot i chatten, og her stemmes. Da er det enstemmig vedtatt. Da går vi på neste sak, som er finansrapport for 2020 andre tertial, og da gir vi igjen ordet til assisterende kommunedirektør. Vær så god.
Takk, ordfører, kommunestyret. Veldig fint å få se de her to sakene sammen. Nå var kommunedirektøren innom at det punktet med at finansutgiften har jo blitt veldig lave som følge av korona, og den utviklingen som har vært over de siste årene hvor den stimulerer aktivitet i økonomien og arbeidsmarkedet ved lave renter. De tre områdene som vi rapporterer på i henhold til finansreglementet skal jeg gå gjennom kort. Den første går på ledig likviditet og andre midler beregnet på driftsformål.
Der har jo det har vært en økning på 31 millioner, slik at driftsmidler da på 109 millioner kroner. Det en normal utvikling i og med at vi låner opp litt ut på året når vi har behov for likviditet, og i og med at vi fortsatt har investerer en god del i forhold til hva vi har vært vant til, så har vi en tilfredsstillende likviditet. Sammen med de driftsresultatene som vi har hatt i senere år så langt, så har jo vi bedret likviditeten som vises av figuren som følger saken. Og det holdes da oppe av at vi har en relativt høyt investeringsnivå. Det andre området når det gjelder kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansavtaler, så er det sånn at det gjort nye låneopptak per august på 65 millioner til formidlingslån. Vi ser det bare sånn lite fotnote der at det stor etterspørsel i kommunen etter formidlingslån av de som da ikke har samme tilgang til lånemidler for å skaffe seg egen bolig. Og der det en honnør til de som jobber her med det, som veldig aktive for å se muligheter her. Og da blir det mer startlån lånt inn. Innenfor vanlig investeringslån så var det lånt opp 78 millioner kroner, slik at han da samlet hadde 1,5 milliarder snaut i lånegjeld. Et stort tall, men det går til mange viktige investeringer. Det som vesentlig i forhold til låneporteføljet da, jo at renta da har blitt redusert fra 2,4 til 1,7 siden siste rapportering, slik at vi ser den effekten av at det gitt klare beskjed om at renta skal holdes lav av sentralbanken. Og den nullrenta som historisk, den det ingen tegn til at vil bli endret opp i det nærmeste. Vi har en del lån angitt også i sertifikatlån som da refinansieres hver tredje måned. Og det om lag en 30% av den porteføljen vår som gjør at vi kan få gunstige lån her. Til slutt, rapportering på det som finansielle aktiva, det langsiktige finansielle aktiva. Der har det svingt mye som følge av uroligheter i finansmarkedene knyttet til pandemien. Det har da stabilisert seg, som jeg nevnt tidligere, og gjort at avkastningen har kommet tilbake, og nå det en positiv avkastning på 1,2 millioner så langt, mot et budsjettert 2,5 millioner. Og den har jo også da gått opp nå siden rapporteringstidspunktet. Men vi litt forsiktige i anslaget der, og tror nok at, som det sto i økonomirapporten, at vi kommer noe under det som budsjettmålet. Til slutt da, hvordan står det her seg ved et sånn krisescenario? Ja, vi har jo akkurat gjennomgått et krisescenario, og med institusjonelle og sentrale myndigheter som stilte opp, som kommunedirektøren sa, så har vi stått oss bra. Vi har et mulig tap, hvis det skulle se enda en gang, på 8,9 millioner. Og det jo godt innenfor det vi har av frie midler til å disponere, men en veldig bra visualisering av hva det innebærer å plassere, samle det vi har av forpliktelser og eiendeler. Da skal jeg til slutt lese innstillingen. Kommunedirektørens forslag til vedtak for finansrapporten for 2020 andre tertial. Kommunestyret tar finansrapport for andre tertial 2020 til etterretning. Takk.
Takk for innledningen, Odd Arnvid. Det noen som ønsker ordet i saken? Det ser det ikke ut til at det Jeg ser det blir bedt om 5 minutter, men jeg lurer på, vi har sagt vi skal ha lunsj klokka ikke lunsj vel å merke, men middag eller hva en folk på slags antall måltid I løpet av dagen klokka 6, så jeg foreslår med den lista vi har at vi prøver å gjøre ferdig saken som kommer nå inn mot maten som skal være klokka 6. Jeg håper da så skal vi være flinkere med 5 minutter videre utover I møtet. Og da det da neste sak som 29-20, da det storkjøkken og vaskeri. Og framtidig løsning for storkjøkken og vaskeri I Vestre Toten kommune ble behandlet I kommunestyret den 28. november 2019. Innholdet I vedtaket var framtidig løsning, egenregi av storkjøkken og vaskeri, plassering og kontakt med nabokommuner for samarbeid. Grunnet korona saken noe forsinket, men planleggingsarbeid har pågått fortløpende, og det nå utarbeidet et underlag. Selv om du kommer senere enn vedtatt, så skal det være fullt mulig å både avsette god tid til planlegging, involvering og politiske beslutninger, uten at det skal forsinke realisering av utbyggingsprosjektet mot anslagsvis 2025, hvor veksten I antall eldre så stor at kapasiteten I omsorgstjenester må økes. Framdriften på Gimle I stor grad avhengig av ferdigstillelse av kjøkken og vaskeri, da dette må være på plass før riving av eksisterende bygningsmasse kan foretas. En gruppe bestående av representanter fra eiendom, omsorg og eksterne rådgivere har jobbet fram en tidligfaseutredning. Denne ligger vedlagt. Det å opprette en intern arbeidsgruppe som må inkludere tillitsvalgte verneombud fra storkjøkkenet, som I hovedsak har sett på logistikk I nye kjøkkenet. Denne gruppa skal jobbe videre med produksjonsløsninger og prosesser. Ut ifra føringen som ble gitt I november 2019, vil kommunedirektøren tiltro at det arbeides videre med å realisere prosjektet. Kommunedirektøren vil likevel I en krevende økonomisk situasjon påpeke at skissert løsning økonomisk langt mindre gunstig enn et samarbeid med Gjøvik slik det var skissert høsten 2019, og at denne forskjellen har blitt enda større nå det skisseres en investeringskostnad på 53 millioner kroner. Og så skal jeg prøve å finne fram forslag til vedtak her. Skal vi se. Ja, det OVU sitt forslag som innstilling som ligger til grunn, og det punkt 1. Kommunestyret tar tidligfaseutredninger for ny storkjøkken og vaskeri til etterretning. Punkt 2. Kommunestyret gir kommunedirektøren I oppdrag å fortsette planlegging I samsvar med skissert framdriftsplan og hvor det avklares følgende. Første kulepunkt. Areal- og kostnadsbesparende tiltak skal vurderes I det videre arbeidet. Det settes fokus på optimalisering av produksjonsprosesser og investering I utstyr som kan bidra til effektiv produksjon, automatisering med videre. Andre kulepunkt, mulig samarbeid med nabokommuner avklares. Punkt 3, kommunedirektøren framlegger sak om endelig godkjenning av prosjekt og kostnadsramme I løpet av første halvår 2021, dersom skisserte framdriftsplan mulig å følge. Punkt 4, det legges til rette for utvidelsesmuligheter av bygningsmassen I tilfelle økt samarbeid med andre aktører. Da åpner jo for folk kan ta ordet I saken, og Anders Villåsen har rekt opp henne. Vær så god.
Ja, ordfører, det har jo vært lagt frem nå at kvadratmeterprisen, hører meg godt forresten?
Det gjør vi.
Ja, at kvadratmeterprisen skal ha blitt vesentlig høyere. Men jeg har ikke helt forståelse for det. Vi sitter med mindre estetikk av bygningsmassen, plutselig har blitt et tema for administrasjon. Bygningsmassen skal være av samme estetikk. Som bygningsmassen på resten av gjesterumfeltet I industriområdet, altså veldig enkel. Men bygningsmassen den må bygges og plasseres slik at utvidelse ved eventuell økt produksjon må tas med. Kommunen har tomt, infrastruktur og tilgang til vann og kloak. Det de innvendige løsningene og utstyr som viktigst og selvfølgelig dyrest. Så jeg vil at administrasjonen skal komme med et forslag når det kommer på bordet med tegning eller utseende som fornuftig I henhold til dette, og da tror jeg kvalitetsprisen også vil bli mer fornuftig. Jeg oppretter forresten punkt 4 I OVU. Takk.
Takk, Anders. Da det en kommentar fra kommunedirektøren.
Jeg kan bare bekrefte at det fokuset, det skal vi holde videre. Så och det det måten vi planlägger på det är nog i stor grad i samsvar med det som som Anders säger här, så det ska vi det tar vi med oss.
Då ger vi ordet till Sissel Sjaker, Senterpartiet.
Ja, ordfører. Vi ser nå at det har skjedd store endringer i økonomien her, og Senterpartiet ønsker derfor å fremme et forslag om at som følge av sterkt økte kostnadsramme for utbygging, bes kommunedirektøren om å foreta en ny og helhetlig vurdering av prosjektet, herunder et mulig samarbeid med andre kommuner, vårt forslag.
Takk skal du ha, Sissel. Da det neste inntegnet taler, Ahmed Harun Ali, SV. Vær så god.
Takk, ordfører. Når det gjelder kjøkken og vaskeri, jeg har bare et spørsmål knyttet til om det fortsatt interesse for, fra både Gjøvik og Østre Toten kommuner om et interkommunalt samarbeid. Vi ser jo prislappen nå nesten blitt dobblet så høy som antatt for et år siden. Så forutsetning for kommunestyrets beslutning om fortsatt driv i egen regi blitt sånn dramatisk endret. Men dersom det innebærer at storkjøkene og produksjon av mat til hjemmeboende blir lagt til Gjøvik, så det ok for SV. På samme måte om det var må det være også ok for Gjøvik dersom det viser seg å være best for å legge et felles vaskeri til gjestron. Takk.
Jeg svarte.
Takk skal du ha, Ahmed. Da det Frode Engen, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ja, ordfører. Jeg har et spørsmål, og det om det tatt meg utredningen i framføring til strøm, om da muligheter for oppretting til eventuelle ladepunkter for elbil, slik at i fremtiden så kan det benyttes elektriske biler i tjeneste her. Takk.
Takk, Frode. Svar blir svart opp litt etter vi har gått gjennom inntegnende talere her. Da det Elin Synnøve Solberg, Høyre. Vær så god.
Ja, takk, ordfører. Saken om fremtidig løsning for storkjøkken og vaskeri har vært oppe til behandling flere ganger de siste årene. Og det lett å ta opp det store bildet når man støkker opp behandling av saken, men bakgrunnen for saken er at videre planlegging av utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser på Gimle er avhengig av hvordan fremtidig løsning blir for storkjøkken og vaskeri. Nå skal jeg referere kommunedirektøren. Han har tidligere sagt i et fremlegg, for å sikre en optimal anvendelse og utnyttelse av tomtearealene på Gimletomta, og en minst mulig krevende drift i perioden med rivning nybygg, er det nødvendig å rive lokalene som huser disse tjenestene før slik utbygging kan skje. Og kommunedirektøren har vært klar på hva han ser som den mest gunstige løsningen, hva den var, nemlig å inngå et interkommunalt samarbeid med Gjøvik kommune om både storkjøkken og vaskeritjenester. Dette forslaget fikk ikke flertall da det ble behandlet i kommunestyremøtet 20. juni i fjor, og det synes jeg personlig leit. Det kunne utløst mest lønnsomme strukturgrepet for kommunen og økonomien i det store bildet. Etablering av nærkjøkken med statlig finansiering av halvparten av byggekostnadene på Gimle ble heller ikke imøtesett fra posisjon. Dette var for øvrig et forslag på et minnelig løsning fra Høyre for å bevare arbeidsplassene på kjøkkenet på Gimle. Og i en krevende økonomisk situasjon er vi i Høyre redd for at utbyggingsplanene på Gimle, både når det gjelder antall omsorgsplasser og sykehjemsplasser, blir skadelidende på grunn av posisjons fastlåste meninger om å realisere både vaskeri og storkjøkken i egen regi. Når tidligfaseutredningen nå foreligger, så viser nesten en fordobling av investeringskostnader både til vaskeri og storkjøkken fra hva som var til grunn i forrige runde. og vi må rope et varsko. Det store bildet må være det nye Gimle, med tilstrekkelig mange plasser til å oppfylle behovet for slike omsorgsplasser og sykehjemsplasser I en rimelig langt perspektiv. Og nå kommer jeg på tallista før Arild, men vi I Høyre vi støtter forslaget fra Senterpartiet om et nytt punkt 4. Og det kommer han Arild tilbake til. Og dette ikke noe utsettelsesforslag, men en nødvendig avveying og beslutning I forhold til fremtidige viktige beslutninger som må tas. Takk.
Takk skal du ha, Elin. Da det Arild Nikolai Ødegaard Senterpartiet, og så foreslår jeg strek under innlegget I tellen Arild. Vær så god.
Ja, takk for det. Sissel Saker fortalte hva Senterpartiet hadde som forslag I utvalget, og det fikk ingen flertall. Det ble stående alene, slik at vi må prøve å finne andre muligheter her for å ta tak I det som blant annet Elin Synnøve Solberg nå hadde et innlegg rundt. Jeg kommer til å foreslå et nytt punkt 4, står det I forslaget, men det nytt punkt 5, for det Villåsen hadde var et punkt 4, så la oss si at det nytt punkt 5 da. Og da det som følger. Parallelt med punkt 1, 2 og 3 ber kommunestyret administrasjonen om å utrede de økonomiske konsekvensene av nye opplysninger knyttet til byggekostnader. Det bør lages en total økonomisk vurdering der investeringen måles opp mot alternative løsninger, der både investeringene, drift, økonomiske og sosiale konsekvenser av arbeidsplassene og annet hensyn tas. Og I dette forslaget her da, så går dette altså da parallelt med det som ble vet som innstillingen fra kommunedirektøren her. Og da får vi I alle fall en mye bedre total vurdering hva dette her innebærer med den økte kostnaden som vesentlig I dette prosjektet. Og jeg føler at vi har både plikt og rett til å få og analysert akkurat det som står I da det nye punkt 5. Så hermed det fremmet, og ordføreren har fått det oversendt. Jeg har oversendt det også til kommunestyrets medlemmer, så alle skulle være innforstått med hva dette forslaget går ut på. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Da strek I da strek satt I saken, og da neste taler Lene Myhrvold, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Ordfører, jeg synes at det ganske interessant at representanten Solberg beskylder posisjonen for å stå på sitt når opposisjonen gjør akkurat det samme. Forslaget av Senterpartiet her, det jo en ren omkamp. Det var jo ikke... Når vi stemte opp dette her I fjor, så var det jo posisjon og Anders Villåsen som sikret flertall for dette her. Og jeg synes at det ganske dumt å skulle begynne å ta en omkamp på dette her nå. I punkt 3, som kommunedirektøren fremlegger sak om endelig godkjenning av prosjekt og kostnadsramme I løpet av første halvår 2021, dersom skisserte fremdriftsplaner mulig å følge. Det jo en siste godkjenning, så jeg skjønner egentlig ikke helt hva Senterpartiet her driver med. Takk.
Takk. Da gir vi ordet til Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, dette med mat til de eldre jo en viktig sak, og arbeidsplasser ut I kommunen vår også viktige saker. Og, men samtidig så ser vi jo på budsjettet for neste år at vi må se på strukturer. Det nytter ikke bare å holde inn magen nå. Nå må vi se på strukturer. Og gå for en struktur rundt storkjøkken og vaskeri som så kostbar som denne her nå ser ut til å bli, det synes jeg vanskelig utenom å gjøre som Senterpartiet sier, og se på bildet en gang til. Og så kan man godt kalle det en omkamp, men dette var ikke bildet da vi godkjente det for et år siden. bildet har forandret seg helt, og da må man kunne stikke fingeren i jorda og se på det litt til. Takk.
Takk, Sven-Erik. Det to stykker som har tegnet seg etter streka satt, så det vil si at da det eventuelt kun replikker, og det på et halvt minutt, og det Ari Nikolai Ødegård Senterparti og Sissel Saker Senterparti. Da var det... Der tok en Aril bort henne si. Da det en replikk fra deg, Aril.
Takk for det. Det jo synd at Myrvold her ikke skjønner hva vi egentlig mener. Dette her ingen omkamp, det bare å få utrede dette her i større grad enn det vi har fått så langt ved det nye kostnadsoverslaget som en så voldsom økning i kostnad at det må jo ses på nærmere. Så jeg håper at du skjønner at dette en parallell vedtak i forhold til det som her blir foreslått fra rådmannen. Det kunne vært interessant å høre hva rådmannen mente om forslaget på nytt punkt 5, for å få litt reaksjoner fra den siden. Takk.
Takk, Aril. Da det Sissel Saker med en replikk. Vær så god, 30 sekunder.
Ja, til spørsmålet fra Myrvold, så det sånn at Senterpartiet prøver å tenke økonomi. Og når det da, som jeg sagt her, viser seg at det så store økte kostnader, så det vel alle som sitter i kommunestyret sin interesse å prøve å se om de kan snu andre steiner. Men vi kan fortsette å være prinsippfaste, men til sjuende og slutt så sitter vi med en kostnadsramme. Takk.
Takk, Sissel. Da må vi videre på talelista etter det har vært svart opp replikker i forhold til Senterpartiet sitt forslag. Da det Tor Sundheim Rødt. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg skal være veldig kort. For ett år siden så tok vi en fantastisk politisk avgjørelse om kjøkken og vaskeri på Gimle. Og vi skal ikke ha noen omkamp om kjøkkenet og vaskeriet i Østre Toten. Kjør på. Takk.
Takk, Tor. Da det Petersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Hører de meg nå, eller det like dårlig?
Helt perfekt.
Ok. Ja, jeg har bare... Ja, da det sånn at nå har jo da, ja, som jeg har sagt tidligere, kun Ile skole, og den jo nedlagt, som de vet, men disse formidable overskridelser og doblingen, de har ikke jeg klart å finne. Det prat om 15 millioner fra 45, og det blir litt en dobling. Men at det en økning, ja, det jeg litt usikker på hva skyldes, og som Vilhelsen var inne på, så det sikkert ting som kan ses på, det blir nok sett på. I forhold til utsettelse, så det også slik at, for det jo det prat om her, og uansett så vil det jo skape frustrasjon, det vil skape usikkerhet, og det vil skape fortvilelse hos ansatte. Like fullt så det jo det mottaker at det mat som det viktigste, og ved en ny vurdering så vil jo det være ifra nå situasjon. Ergo så vil jo det, vet vi jo hvordan de økonomiske vurderingen vil se ut. Men jeg har trua på at når vi nå vi godt i gang, og vi har samtaler med Gjøvik, jeg tror også optimist, jeg tror også at Østre Toten henger seg på, sånn at da vil prisbildet bli et helt annet utifra det perspektivet. Så jeg tror at lønnsomheten på gjesteromfeltet, den vil bli en innbringende virksomhet for Østre Toten kommune på sikt. Og viktig å ha kontroll på dette selv, og vi skal bruke det opp imot skoler og kanskje andre ting i fremtiden. Så jeg ønsker at vi skal ha fokus fremover og gjennomføre denne investeringen, så vi klare til å gjøre oppgraderingen på Gimle. Vi kommer imidlertid til å støtte OVUs innstilling med tilleggspunktet fra representanten Villåsen. Takk.
Takk til Petersbakken. Da det siste inntegnende taler som Asgeir Sveen, Høyre. Vær så god.
Takk for det. Det jo sagt mye her, så jeg skal ikke repetere, men poenget kort og godt. For det første så tror jeg har kommunedirektørens velsignelse på at kostnadsoverslaget i nærheten av doble, bare for å ha sagt det. Og det som hele poenget, det ikke noe omkamp, men det klart at når et prosjekt koster dobbelt så mye som det var skissert i utgangspunktet når vi tok beslutningen, så bør en kontrollregne det for å gjøre en ansvarlig politisk beslutning. Så og det ikke noe forsøk på å stoppe prosjektet. Det som Senterpartiets forslag at på siden av punkt 1, 2 og 3 videreføres, så gjøres det en økonomisk analyse for å sikre at vi tar beslutning på riktig grunnlag. Takk.
Ja, nå trekker jeg. Takk skal du ha, Asgeir Sveen. Da driver du og kommer opp meldinger i chatten her, så jeg skal bare se og se oppdatert på siste stå av før vi gir ordet til kommunedirektøren som ønsker å svare på noen spørsmål, så da gir vi ordet til deg, Bjørn. Vær så god.
Ja. Skal ta en par raske tilbakemeldinger. Du har spurt litt om status i forhold til nabokommuner. Der har vi ingen ting som avklart. Vi følte opp vedtaket da i saken var fra november i 2019. Direkte kontakt med både Østetoten og Gjøvik, og ingen av de da ville binde seg på noe. Så har vi etterkant hatt litt kontakt med Gjøvik, så det får si at der vi fortsatt i en dialog og en prosess, men det så kort kommet sånn oppfatter i Gjøvik at de ønsker ikke å drive og forskuttere det, men jeg kan love at vi med og jobber med det fortsatt her. Jeg ingen tvil om at hvis vi gjør store investeringer på kjøkkenet her, så det jo veldig viktig at de får utnytte kapasiteten. Så det med med litt av kostnader. Jeg skal ikke bare få detaljert på det, men det noe med at det noen tal med moms og noen uten moms, så jeg tror vel det Petersbakken sa om han brukte tal med moms var omtrent riktig her. Så det godt 35 millioner kroner var med uten moms var det vi hadde i saken i november, og så nå vi på rundt 53, og i det talet så ligger nok inne litt mer på utstyr og utomhus enn det vi hadde første gangen. Men det fortsatt en stor økning på det, og det kan love ellers at vi skal jo jobbe for å få ned kostnader så langt som mulig. Apropos det, så grunnen til at den tar inn at de vedtaket der med å jobbe med kostnadseffektive løsninger på både utstyr, arbeidsprosesser og så videre, at hvis den gjør større investeringer, så det viktig at de også kan være lønnsomme, som på en måte kan være avlastende for de som jobber der, og at vi kan greie oss med kanskje noe lavere bemanning over tid med moderne utstyr. Da må man se investering og drift i sammenheng. Ellers så hadde det to spørsmål som jeg ikke ville svare på, så da har jeg drivet og sendt noen meldinger her. Jeg tror Ole Petter med oss, og da det to biler til her. Eller biler, unnskyld, jeg sier litt på kvelden, men snart tid på pause, tror jeg det. Det spørsmål om elbiler og tilknytning. Og så det eventuelt en liten forklaring på det med prisoppgangen ifra kalkyle 1 til kalkyle 2, for å bruke det begrepet da. Vi har fortsatt på veldig grovt nivå her, og endelig kalkyle, den kommer jo når vi fremmer det mot sommeren. Men Ole Petter, hvis du slipper til en ordfører, så vil jeg gjerne svare på de to spørsmålene.
Det gjør vi. Da gir vi ordet til eiendomssjef Ole Petter Bergersen. Vær så god.
Jo takk. Jeg vet ikke om du hører med.
Klart og tydelig.
Det langt til ene, jeg tror i hvert fall, så vet du. Jeg kan si så detaljert som akkurat dette med ladepunkter, det ligger nok ikke inne. Det som ligger inne en trafo. Og det med prisoppgang, altså sist gang så var det basert på en historisk kvadratmeterpris, eller markedspris den gangen. Og så i tillegg var det ikke utstyr til vaskeri inkludert, det sto i den saken. Nå det utstyr til vaskeri for 4 millioner, og så var kjøkkenutstyret kalkulert til 3,5 den gangen, nå det 6. Og i tillegg så kommer en i trafon. Og så det utomhus og spesielle kostnader, det vil si prosjektering, administrasjon, kommunale avgifter og sånne type ting, som gjør at det dreier opp. Så det jo et mye bedre beslutningsgrunnlag nå enn den gangen. Også det med kvadratmeterprisen, den har økt ganske bra de siste par årene. Og dette et rent industribygg, kan jeg da si, til Villåsen. Det et helt rent industribygg i sandwich-elementer. Takk.
Takk skal du ha, Ole Petter Bergersen. Da går vi over til votering i saken, og da ser jeg at Sissel i kommentarfeltet ber om forslaget som hun har kommet med trekkes. Det vil si at da foreslår jeg at vi gjør det på følgende måte. Senterpartiet har levert inn et forslag på et nytt punkt 5, mens det opprinnelige et vedtak i 4 punkter. Derfor så setter vi dem opp imot den, og de som da støtter OVU sitt forslag, de forholder seg da i ro. De som støtter Senterpartiet sitt forslag, de skriver Senterpartiet i LSP i chatten, og her stemmes. Da har vi hatt en teknisk pause for å telle over vedtaket, og OVU sitt opprinnelige forslag fikk 17 stemmer mot 14 på Senterpartiet sitt. Da ber jeg om et lite øyeblikk til å skrive avstemningsresultatet i chatten, slik at det kan ligge der til protokollføring. Et lite øyeblikk. Da det notert i chatten, og da det 10 minutter klokka 6. Jeg foreslår at vi da tar en halvtimes pause til 20 over 6. Ja, god pause, alle sammen.
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.